Бишкекте саат 6:30 болду. Саламатсызбы, Азаттык радиосунан уктурууну улантабыз. Студияда Санжар Эралиев. Кытайда криптовалюта өндүрүүгө тыюу салынгандан кийин Казакстан биткоин жасоодо 2-нче орунга чыкты. Ал ортодо криптовалюта алып саткан кыргызстандыктар арбып жатат. Мунун артында кандай пайда, кандай тоокелчиликтер бар? Алдыда биз жана дүйнө программасында ушул темага кеңири кайрылабыз. Бүгүн 11 февраль, уулу жаңылыктар Айнура Жекше кызынан.
Рахмат, Санжар, саламатсыздарбы. Бишкектин Свердлов райондук сотунун бүгүнкү чечими менен Жогорку кеңештин депутаты Акбөкөн Таштанбековго козголгон кылмыш иши токтотулду. Бул тууралуу Бишкек шаардык сотунун басма сөз кызматы кабарлады. Соттун маалыматы боюнча депутаттын адвокаты Таштанбековду жазык жоопкерчилигине тартуу ишинин мөөнөтү өтүп кеткендигине байланыштуу ишти токтотууну өтүнүп, сот аны канааттандырган. Акбөкөн Таштанбеков Жазык кодексинин улут жана аймак аралык кастыкты козутуу беренеси менен айыпталып, былтыр 6 декабрда Коопсуздук комитет тарабынан камакка алынган, ага чейин 28 ноябрда ЭСК округунан Жогорку кеңештин шайлоосуна катышып уткан, ага 31 декабрда депутаттык күбөлүк менен төш белги тапшырылып, быйыл 10 январда Свердлов райондук сотунун чечиминен үй камагына чыккан. Атайын кызмат анын шайлоонун үгүт өнөктүгү учурунда социалдык тармактарда тарап кеткен видеосу коомчулукта терс пикир жараткан деп билдирген Таштанбековдун адвокаты Жылдыз Касаналиева депутатка байланыштуу видео 3 жыл мурда тартылганын, ал мезгилде да социалдык тармактарга тарап коопсуздук кызматы кылмыштын курамы аныкталган жок деген негизде ишти кыскартканын билдирген. Орусия Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара талаш жөнгө салууда өз тажрыйбасы менен бөлүшүүгө даяр. Бул тууралуу Орус тышкы иштер министринин орун басары Андрей Руденкого таянып ТАСС агенттиги кабарлады. Дипломат мисал катары Орусия Казакстан чек арасынын делимитациясын келтирди. Руденко кыргыз тажик чегиндеги тынч эмес кырдаал Москванын кабатырлануусун жаратаарын, талашты сүйлөшүү жолу менен чечүү керектигин кошумчалады. Дипломаттын айтымында делимитация жана демаркация маселеси чечилмейин, кагылышуулар болбойт деген кепилдик жок. Алдыңкы күнү Орусиянын Бишкектеги элчиси Николай Уда Виченко анын өлкөсү Кыргызстан менен Тажикстанга чек аранын орток бөлүгүн делимитациясына жана демаркациясына көмөктөшүүгө даяр деп билдирген. Кыргыз-тажик чек арасынын узундугу 970 чакырымдай болсо, анын 519 чакырымы гана такталган. Чек арадагы тактоодо эки тарап кайсы карта жана кайсы юридикалык документ менен иштөө керектиги боюнча орток пикирге келе албай жатат. Акыркы жылдары Кыргыз-тажик чек арасында кырдаал курчуп кетти. Кыргызстан саламат сактоо министри Алымкадыр Бешеналиев номер 6 Бишкек шаардык ооруканасынын 2-корпусунда жайгашкан Алмаз Исманкуловдун менчик медициналык борбору чыгарылып, коронавирусту дарылоочу аймак болорун билдирди. Бишеналиев НТС телеканалына берген интервьюда ал медициналык борборго имаратты бошотууга 1 күн убакыт берилерин билдирген. 1998 жылы ижарага алган экен. Исманкулов андан кийин ижараны узартканы боюнча мэрия менен соттошсун, ал эми мага министр катары орундар керек, деди Бишеналиев. Азырынча Исманкуловдун ооруканасынын жетекчилиги менен байланышууга мүмкүнчүлүк боло элек. Анжиян облусунун Шахриян районундагы ооруканада бүгүн газ жарылып, кеминде бир адам каза тапты. Окуя Кара Көрпө айылындагы жеке менчик медициналык пунктта болгон. Күбөлөрдүн Азаттыктын өзбек кызматына билдиргени караганда, 3 кабаттуу зитерия деп аталган диагностикалык жана дарылоо бейтапканасынын 1-кабатында газ жарылып, имараттын дубалдары урап түшкөн. Жарылуунун добушу бир канча чакырым алыска чейин угулган. Өзбекстандын өзгөчө кырдаалдар министрлиги жарылуу газдан улам болгонун билдирди. Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча кеминде 11 киши жаракат алган. Кылмыш иши козголду. Ооруканада иштегендердин бири 56 жаштагы бейтап аял Навыт болгонун айтты. Азаттык радиосу Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына карата эриктүү элдин эгемендиги аттуу китеп чыгарды. Ага 2002 жылдан бери Азаттыктын интернет сайтына жарыяланган маанилүү макала, маектер, талкуулар менен иликтөөлөр жана башка материалдар топтолду. Бүгүн китептин бет ачарында Эркин Европа Азаттык радиосунун кыргыз кызматынын директору Венера Жуматаева китепке Кыргызстандын эгемендик жылдарындагы тарыхый окуялар киргизилгенин айтты.
Ошол маалда биз кандай материалдарды чыгардык, жарыяладык, ушулар келечекте тарыхчыларга, изилдөөчүлөргө бир бай булак болуп берип калабы деп китеп кылып топтоп чыгардык.
Эриктүү элдин эгемендиги Азаттык радиосу чыгарып жаткан 5-китеп. Германиянын баш калаасында 72-нчи Берлин кинофестивали Франсуа Озондун Петер фон Кант деген фильми менен башталды. Уюштуруучулар ачылыш үчүн күнүмдүк, күңүрттүк, жарык, нур чача турган фильм издешкенин айтышат. Буга чейин Берлиналеде ар кайсы жылдары Озондун 5 эмгеги тартууланган. Быйыл 6-нчы күмүш аюуну жеңет деген фавориттер катарында режиссерлор Клэр Дени, Паоло Тавиани, Улирих Зайдель, Дени Котенден фильмдери аталууда. Пандемияга байланыштуу фестивалдын форматы өзгөртүлгөн. Кинотеатрларда санитардык эрежелер сакталууга тийиш, ар кандай сый тамак, оюн зооктор болбойт. Ал эми фильмдерди тандап прокат үчүн сатып алуу онлайн жүрмөкчү.
Рахмат Айнура Жекше кызынан уктуңуз жаңылыктарды. Кабар макалалардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында. Кытайда криптовалюта өндүрүүгө тыюу салынгандан кийин Казакстан биткоин жасоодо дүйнөдө 2-нчи орунга чыкты. Кыргызстанда болсо электр энергиясынын тартыштыгынан улам санариптик акчаны майнинг кылгандар чектелип турушат. Ал ортодо криптовалюта алып саткан кыргызстандыктар арбып жатат. Мунун артында кандай пайда, кандай тобокелчиликтер бар? Алданып калбаш үчүн эмнелерди эске алуу керек? Биз жана дүйнө программасында криптовалютаны майнинг кылуунун жана аны менен иштөөнүн күнгөй тескейин талдайбыз. Программаны Эрнес Нурматов даярдаган.
Арбаңыз. Демек, ачылыштан байкаганыңыздай эле биз жана дүйнө программасынын бул чыгарылышы криптовалютаны өндүрүүдөгү жана колдонуудагы маселелерге арналат. Программаны Прага студиясынан мен Эрнес Нурматов алып барам. Талкуубузга Казакстандагы BTC KZ майнинг компаниясынын негиздөөчүсү Динмухаммед Маткенов, Бишкектеги блокчейн жана санариптик индустрия ассоциациясынын жетекчиси Тариэл Искаков жана азыр Польшада жашаган трейдер жана майнер Айбек Баратов катышат. Азыр жеринен түз байланышта турушат. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор? Программанын башында криптовалюта, анын ичинде биткоин деген эмне, анын баасы кандай, ал кантип өндүрүлөт деген суроолорго жооп берген видеону көрүп алалы. Кебибиз ошондон кийин башталсын.
Криптовалюта бул санариптик акчанын бир түрү. Ал компьютердик шиферленген коддор аркылуу иштешет. Аны которууга жана жүгүртүүгө банктар аралашпайт. Ооба, криптовалютаны кармай албайсыз. Ал кагаз акча же тыйын эмес. Ошол эле маалда криптовалютаны кадимки акчага сатып алса болот, бирок анын өзү атайын биржалардагы электрондук капчыктарда гана сакталат. Алып саткан кишиге да сайт аркылуу гана которулат. Операцияларды башкарган бир борбор жок. Алгачкы жана эң көп колдонулган криптовалюта биткоинди Сатоси Накамото деген жапониялык программист 2009 жылы түзгөн. Учурда криптовалютанын миң деген түрү бар. Ripple, Ethereum, Litecoin деген түрлөрү дагы көбүрөөк таанымал. Биткоин алгач жүгүртүүгө чыкканда анын 109 даанасы 1 АКШ долларына сатылган. Жыл айланбай бир биткоиндин аркы 50 центке чейин көтөрүлгөн. 4 жылдан кийин ал 1200 долларга, дагы 4 жылдан соң 20000 долларга бааланат. Ошентип, 2021 жылы бир биткоиндин эң жогорку чеги 60-70000 долларга чыккан. Быйыл жыл башынан бери нарк 40000 доллардын тегерегинде өйдө төмөн болуп келатат. Иш жүзүндө бир биткоинге Кыргызстанда 2 бөлмөлүү батир сатып алсаңыз болот. Криптовалютанын нарқынын мына ушундай секириги көп өлкөлөрдө аны өндүрүүгө болгон кызыгууну жаратып келет. Кадимки гендерди казып алуу сыяктуу эле криптовалюта өндүрүү дагы майнинг деп аталат. Аны жүргүзгөн ишкерлер, майнерлер, ишканалар майнинг ферма деген атка конгон. Бирок санариптик акча өндүргөндөр үчүн компьютердик жабдуулар, электр энергиясы жана интернет гана керек. Эгер жөнөкөй тил менен түшүндүрсөк, компьютерлер блокчейн деп аталган системада бири-бирине туташат. Анда коддор аркылуу математикалык татаал эсептер чыгарылат. Бул үчүн компьютерлер күнү-түнү үзгүлтүксүз иштеп турушу керек. Системада эсепти чыгарып бүткөн майнер биткоинге ээ болуп кете берет. Канчалык компьютер көп болсо, ошончолук көп биткоин табылат. Бирок ондогон ферма бир облус керек дегендей, жүздөгөн ферма бир өлкө пайдалангандай электр энергиясын сарптап коет. Алгачкы жылдары криптовалюта өндүрүүдө Кытай алдыңкы орунду эч кимге берчү эмес. Эгер биткоин деле алсак, дүйнөдө анын 70-75% Кытайлар камсыздаган. АКШ, Орусия, Казакстан, Малайзия, Иран сыяктуу мамлекеттердин өндүрүшүнүн 1%-дан 10%га чейинкисин майнинг фермалар түзөт. 2021 жылдын жайында Кытай саясатын кескин өзгөртүп, өлкө аймагында криптовалюта өндүрүүгө толук тыюу салган. Андан улам бул өлкөдөгү майнерлер башка мамлекеттерге чыгып кетишкен. Жакын тургандыктан көпчүлүк майнерлер коңшу Казакстан менен Орусияга көчкөн. Бул биткоин өндүрүүнү кыйла өзгөрттү. Былтыркы жылдын алгачкы айларында АКШ биринчи орунга чыкса, Казакстан экинчи, Орусия үчүнчү орунду багындырды. Ошол себептүү быйыл январда коңшу өлкөдөгү тополоңтоздо биткоиндин баасы түшүп кеткени байкалды. Элиза Кененбаева, Айбек Кулчуманов, Азаттык.
Криптовалюта жөнүндө жалпы маалымат алып алгандай болдук, анда талкуубузга киришели. Биринчи кезекте криптовалюта өндүрүүдөгү жагдайларды, анын ичинде Казакстандагы кырдаалды талдаганга аракет кылып көрөлү. Динмухаммед мырза, алгачкы суроону сизге берейин. Казакстан кыска убакыттын ичинде кантип дүйнөдө экинчи орунга чыкты? Бул коңшу Кытайдан көп майнерлер көчүп келгени менен байланыштуубу?
Да, здравствуйте. Где-то месяца три назад
было... Ооба, саламатсызбы? 3 айдай мурдараак Америкалык Financial Times газетасында рейтингке катышкан бардык өлкөлөрдүн майнингдин эсептөө мүмкүнчүлүктөрүнө анализ жасашкан эле. Ошондо 2015 жылдан 2021 жылдын ортолоруна чейин Казакстан майнингде ар дайым 4-5 орунда болуп келгени көрсөтүлгөн. Бирок Кытай тыюу салгандан кийин Казакстан 2 орунга жайгашты. Сөз жок, Кытай майнинги Казакстандын алдыга жылышына жардам берди, бирок алар ошо менен бирге түрдүү көйгөйлөрдү да алып келди. Биринчи кезекте энергодефицит жаратты. Электр энергиясы таптакыр жетпей жатат. Иш жүзүндө расмий майнинг фермалар токтоп турушат. Мына видеодо көрсөтүлүп жаткан майнинг ферма менин компаниямдыкы. Биз былтыр октябрдан бери электр энергиясынан үзүлгөнбүз. Башында жарым жартылай чектешкен болчу. Кийин маселе чыккандан улам алар майнинг индустриясын тандап алып, аларга электрди толук буушкан. Дефицит маалында биринчи кезекте майнинг компаниялар чектелет деген эреже киргизип коюшту.
Дефицитов ограничиваются в первую очередь майнинговые компании.
Мен кийинки суроом деле ушуга байланыштуу бергим келип жаткан. Мына январдагы тополоңдорго байланыштуу Казакстандын дээрлик көпчүлүк аймактарында интернет өчкөнү, кийин Борбор Азиядагы 3 мамлекетте, Казакстанды, Өзбекстанды жана Кыргызстанды бириктирген энергия шакекчеде авария болгону казак майнерлерине кандай таасир этти өзү? Мисалга сиздики го таптакыр аз токтоп турат экен, иштеп аткандарга. Анын үстүнө ошол Казакстандын бийлиги ошол эле энергетикалык аварияга майнинг фермалардын көбөйүп кеткени себеп болду деп 5 күнгө электр берүүнү токтотконун кабарланбадыбы?
Честно говоря, обвинили майнеров, я слышу от вас первый раз.
Майнерлерди айыпташканын мен сизден биринчи жолу угуп жатам. Мен билгенден ал авария өзбек тарапта болгон. Электр зымдарынын кыска чапташып калуусунан улам алгач Сырдарья аймагында жарык үзүлдү окшойт. Ошол нерсе энергия түйүнгө таасир этти көрүнөт. Казакстандык энергия башкаруучу Тигок автоматтык өчүрүү системасы кырдаалдан чыгып кетти. Түштүк тарапта гана электр энергиясы өчтү. Мен билгенден Кыргызстанда жарык толук өчүп калды окшойт. Ошол күндөрү Казакстандагы ири майнерлер электр энергиясынан үзүлгөн болчу. Ал эми январдын башындагы окуяларда белгилүү себептер менен интернет өчкөн учурда да Казакстанда электр энергиясын пайдалануу 1.5 гигаваттка чейин азайып кетти. Башкача айтканда, азыр биз Казакстанда 1 гигаваттан ашык көлөмдө электр пайдаланып жаткан майнинг фермалар бар деп айта алабыз. Бирок анын жарымдайы гана мыйзамдуу иштеп жатат десек болот. Дагы ошончо бөлүгү көмүскө иштеп жатат. Алар эмнеге көмүскө иштеп жатат? Анткени мамлекет аларга керектүү оюн эрежесин түзүп берген эмес.
Именно потому что государство вовремя не обозначило правильные правила игры.
Айбек, криптовалюта тармагына көз салып, майнинг менен алектенип келесиз. Майнингде Кытайдын үлүшүнүн азайышы, Казакстандын экинчи орунга чыгышы жалпы дүйнөлүк крипто рынокко кандай таасирин тийгизди? Кандай өзгөрүүлөргө жол ачты?
По ситуации уже в Казахстане сказал уже коллега, но я могу...
Казахстанда кырдаал жөнүндө кесиптештер айтып кетишти, бирок мен майнер катары бир нерсени белгилеп коеюн. Бул өлкөдөгү абдан көп орто жана чакан майнерлер өздөрүнүн жабдууларын шашылыш сатып жатышат. Натыйжада майнинг үчүн колдонулуучу жабдуулардын баасы түшүп кетти. Азыр адаттагыдан 20-30% арзаныраак тапса болот. Анткени бул кырдаал рынокто бир топ коркунуч жаратты жана майнерлер жабдууларынан эртерээк кутулгусу келип жатат. Балким башка өлкөлөргө көчүп кетиш келгендер арбыды десек да болот. Биринчи кезекте көбү Орусияга которулуп жатышат жана ал ачык көрүндү. Жеке биз Иркутск облусунда иштеп жатабыз жана ал жакка казакстандык майнерлер абдан көп келе баштады. Албетте, өтө чоң майнерлер эмес, орточолор деп айтса болот. Алардын айрымдары АКШга да көчүп жатышат. Мен мурдатан эле майнингде Казакстан көпчүлүк майнерлерди батыра албайт деп айтып келчүмүн. Менин пикиримде ал жакта энергетикалык кубаттуулук баары бир жетишсиздик кылат. Орусияда азыр электр энергияда профицит бар эмеспи? Ошондуктан алар көп майнерлерди кабыл ала алышат деп ойлойм.
Благоприятную ситуацию создать для майнеров.
Сөздүн өңүтүн эми Кыргызстанга бургун келип турат. Биз билгенден улуттук энергия холдинг компаниясы 2019 жылы Кыргызстанда 45 майнинг ферма аныкталганын, алар менен келишим үзүлгөнүн кабарлаган. Андан бери деле Чүйдө, Бишкекте, Нарында, Ысык Көлдө жана башка жерлерде мыйзамсыз иштеген майнинг фермалар аныкталып, бөгөт коюлганы кабарланып келет. Бирок ошол эле маалда өлкөдө майнингке тыюу да салынган эмес да. Азыр Кыргызстанда майнинг фермалар барбы, болсо алар жашыруун иштеп атышабы?
Чыныгы айтканда бул контрафактный, контрабандный бизнес болуп калды. Легалдуу иштеген майнинг фермалар Кыргызстанда жок. 19 жылы энергохолдинг бул бизнести Кыргызстанда өлтүрдү. Эч кандай көмөк кылган жок, эч кандай жакшыртуу бир шарттарды кылып берген жок. Эгерде жакшыртуу бир шарттар болсо, ошол эле Кытайдын чоң-чоң компаниялар келмек Кыргызстанга.
Азыр алар менчик чакан кестер менен иштеп атабыз деп атышпайбы айрымдары?
Эми кандай деп айтсам, эрнис, бул мажбурлоо жолу да. Чын айтканда азыр экономический жактан майнинг менен Кыргызстанда иштеш бул орусча айтканда убыток. Ал үчүн нелегалдуу иштейт. Анан гестер менен иштешүү бул просто бул амал болуп калды, эми ушул шарттарга жараша да.
Тарил мырза, акыркы жылдары энергетика тартыш болуп атпайбы, электр энергиясы? Ошондой шартта аларга биз мындай тарифтерин бекитти иштесе болот, бирок биз азыр электр энергиясын бере албай жатабыз деп атпайбы өкмөт?
Эми мындай болуп атат да, азыркы убакта эң чоң тарифти майнерлер төлөйт. Анан закон боюнча 5 сомго чейин көйүт койду, эми 5 сомду ким төлөйт? Эгерде төлөсө, анда бир шарттарды кылып бериш керек, налогу жактан же НДС жактан оборудование же мындай бир какой то бир чоң стратегический бир инвесторду алып келиш керек, 100 мегаватт, 200 мегаватт мындай гестерге байлап жакшы сүйлөшүүлөрдү кылыш керек да, шарттарды. Анан мына мелкий жана средний алып келе бериш керек, серый схемаларга кирип кетип атпайбы? Ар кайсы көлгө тияка ачып, мияка ачып эптеп эле бир нелегальный светти алып эле кетип калышты да.
Айбек мырза, ушул боюнча сизге да суроо бергим келип турат. Мына Кыргызстандагы электр энергиясынын дефицити жөнүндө дайыма эле айтабыз, жогоруда да белгиледик. Азыр маселен өлкөнүн эң башкы токтогул гидроэлектр станциясында суунун көлөмү 9 миллиард куб метрден ылдыйлады. Критикалык чеги болсо 7 миллиард метр куб экенин белгилөө эмеспи? Анан ушундай шартта Кыргызстанда криптомайнинг мүмкүнбү?
Если говорить просто простым языком для обычного зрителя, да?
Эгер мен катардагы көрөрманга же балким биздин атка минерлерге жөнөкөй тил менен түшүндүрө турган болсом, Кыргызстан бул жагынан толук кечикти. Анткени биз ири инвесторлорду кабыл алууга таптакыр даяр эмес болчубуз. Ири майнерлер азыр кубаттуулук бар аймакка гана кетип жатат. Эки каршы, Кыргызстанда кубаттуулук жок. Биздикилер куруп, мыйзам жазып, анан жөнгө салгыча алар күтпөйт. Бир нече жылдан кийин чакан майнерлер таптакыр жок. Себеби барган сайын биткоинди майнинг кылуу өтө татаал болуп калат. Анда гаражда, жер төлөдө же башка жерде бир нече компьютер коюп алып майнинг кылуу таптакыр мүмкүн эмес болот. Алар үчүн өзүн актабайт. Соңунда рынокто ири жана өтө чоң майнинг фермалар гана калат. Ошондуктан биз эгер азыр шарттарды түзсөк, анда аны өтө тездик менен жасаш керек. Эгер анте албасак, анда анын кереги деле жок.
И не нужно этим заниматься.
Криптовалюта колдонуу темасына дагы кененирээк кайрылалы. Муну үчүн кайрадан эле Кыргызстандын мисалын алалы. Азыр өлкөдө криптовалюта мыйзамдык негизде жөнгө салынбаганы менен эл аралык кат чыктар аркылуу аны алып саткандар көбөйүп жатат. Кесиптешим Касым Рахманкулов менен Максат Кутманбеков бул жөнүндө чакан сюжет даярдады эле, ошону көрүп алып талкуубузду уланталы.
Албаштан невиганы болуп калдыз. Чөп кымбат. Бир түгүн 350 сом салдың кетти да уже 350 сом.
Орусияда 4 жыл эмгектенип келген Талас районунун тургуну Кожокан Рахманкулов криптовалюта сатып алган. Ал криптовалютанын келечегине ишенет, бирок ага ашыкча акчаң болсо гана салуу туура деген пикирде.
Ана айылда балдар бар экен, өстүн сосед брокер болуш деген талант деген бала. Ошо менен сүйлөшүп, анан YouTube'тан өзүм да мындай карап сабак алдым да. Эме кылдым да, калган акчаны булашып кеттим эмеге, криптовалютага салдым.
Канча салдыңыз?
Бир жылкын аксасы да. Где-то 135 000 салдым. Ошондо $10 болгондо алдым да. Азыр жакшы, бирок $12 болуп калды бир жуманын ичинде.
Кожокан криптовалютаны малга салыштырып, жылкыны карышкыр жеп кеткенде эле криптовалютада бир эле күндө кунун жоготуп коюшу мүмкүн экенин жакшы түшүнөт.
Муну рисковать этет. Бул деген бир күнү көтөрүлүп кетет, бир күнү түшүп кетет.
Такыр жоготуп алсаңыз кандай болот анан?
Жоголсо жоголду да эмне? Бир малды деле өлтүрүп, эми карышкыр деле жеп коет пей.
Кыргызстанда криптовалютаны электрондук капчыктар аркылуу алып сатууга тыюу жок. Коомдо аларды өздөштүрүп колдоно баштагандардын саны көбөйүп жатканын байкоого болот, бирок тез арада байып кетүүнү көздөгөн айрым жарандар бир күндө эле салган акчасынан кол жууп калган учурлар да арбын.
Анан коркунучу аябай эле чоң, анткени ага мисалы вложение үйүн сатып жүргөндө деп атабыз, же болбосо машинасын сатып үй бүлөсүндөгү болгон каражатын баарын салып эртесине баягы бармагын иштеп жүргөндөрдүн көбүн эле билебиз.
Криптовалютаны дүйнө жүзүндө таанылган биржалардан гана сатып алуу мүмкүн. Активист Жолчубек Абдысатаров криптовалютаны өзүн брокер деп атагандардын колунан эмес, түз эле биржадан алуу керектигин айтат. Ал учурда шылуундар капчыктардын жасалма клондорун пайда кылып, ансыз да тобокелге салган кишилерди алдап койгон учурлар кездешкенин айтып кабатыр.
Баягы эми брокер дегенде делечи, брокер болуш үчүн Кыргыз Национальный банктан сертификат алыш керек да, брокерсиң деген. А булар ошол элдерди заблуждение киргизип, баягы ар кандай калп сөздөр менен элдерди үйрөтүп, баягы жаш балдарды же студент балдарды. Негизги криптовалютаны сатып алганда сиз биржадан сатып алышыңыз керек. Ан үчүн өзүнүн биржалары болот. Көп эле популярный биржа бар, Binance деген биржа бар, Getio деген биржа бар. Ошолор кирип сатып алсаңыз болот. А булар колдон колго эле сатып алышат. Баягы чыккан смарт контракты.
Кыргызстанда криптовалютаны накталай акчага алмаштыруу талабы да күндөн күнгө өсүүдө. Акча алмаштыруучу жайлардын өкүлдөрү мындай кызмат көрсөтүүгө даяр, бирок мыйзам боюнча алар электрондук операцияларды жүргүзүүгө укугу жок.
Эң акыркы моу жаңы жылга чейинки тегерек столубузда региондогу биздин кесиптештерибиз бар жолугуп, именно ошол актуальный тема ошол болгон криптовалюта боюнча. Кантип мыйзамдаштырсак болот, кантип ошону алып сатууга кантип киргизсек болот дегенчи оборотко. Биз улуттук банктын өкүлдөрүнө кайрылганбыз. Биздин лицензия негизи мындай берилет да. Обменивание иностранной национальной валюты наличный депчи. Ошондо безналичный, ал безналичный болбой, акта электрондук кошелектор менен аркылуу алмаштырса болот да. Улуттук банкка кайрылганбыз. Сөзсүз түрдө тез арада жооп беребиз деген. Бирок азыр бул иш мыйзамсыз дагы эмес, мыйзамдуу дагы эмес да.
Ушул күнгө чейин криптовалютанын келечеги тууралуу талаш тартыштар токтобой келет. Айрымдар муну келечектин валютасы деп тааныса, башкалар бул болгону каржы пирамидасы экенин айтып, бир күнү ал көз ачып жумгуча жок болуп кетерин эскертип келет.
Тарел мырза, мына сюжеттен көргөнүбүздөй криптовалютага электиктерден бери кызыгып киришип жатыптыр. Бул санариптик акча эмнеси менен тартып жатат жарандарды?
Биринчиден азыркы убакта ар бир киши, ар бир жаран кичине акча жасап алам деп көп нерселерди кылып атат. Кээлер билбестик менен ар кайсы шылуундарга илинип калып атат. Кээлер билип туруп анан мына бир жылкысын сатып туруп анан рискке барып атат. Түшүнүп атат. Эгерде курсу ылдыйлап кетсе жоготуп кетет акча. Ошого түшүнүк менен мындай өзү даяр болуп окуп анан кирип атат бул темага. Ушундай кишилер да көбөйдү. Негизи азыркы убакта кыргызстандык жарандыктар криптовалютага өтө кызыгып.
Түшүнүктүү. Айбек мырза, сизге да ушуга үндөш эле суроо. Криптовалюта менен иштөөдө кандай тобокелчиликтер бар? Жарандар аны алып сатууда эмнелерди эске алыш керек?
Криптовалюта вообще является повышенным.
Башка инвестициялар сыяктуу эле криптовалюта деле жогорку тобокелчилиги бар актив болсо болот. Тилекке каршы адамдар ага көңүл бурбай, изилдебей туруп, бул айтты, тиги айтты деп эле кирип кетишет. Азыр сюжетте айтылганда, азыр $10 турат. Эртең $12 турат. Мага убада кылышты деп кирип алышы мүмкүн. Ооба, ал бүгүн $10 турушу мүмкүн, эртең балким $100 болуп калышы ыктымал. Анан кайсы бир киши малын, үйүн сатып алса, эртең ал $2 түшүп калат дейли. Анда сатып алган киши шашылыш сатып жиберет. Анткени ага даяр эмес болуп кирген. Ал кайра кымбатташы мүмкүн эле, бирок ал сатты жана бүткүл акчасын жоготту да калды. Кыргызстанда, Орусияда, Казакстанда же башка жакта деле жарандарга бирдемелерди убада бергендер арбып жатат. Мен минтип эле айтам. Эгер сизге кимдир бирөө өтө чоң кирешени убада кылып тартып жатса, анда андан качкыла. Бул алдамчылык, шылуумдук болушу мүмкүн. Анткени эч кайсы брокер, эч кайсы бир жай эртең эмне болорун билбейт. Эгер сиз өзүңүз жүргүзүп алып сатууга үйрөнсөңүз, анда киришүүңүз керек. Маселен, сиз биткоинди канча жылдан бери өсүп жатканын анализдеп, анан чечим кабыл алышыңыз мүмкүн. Бирок эгер сиздин аймагыңызда же сиздин өлкөңүздө эле белгилүү болгон бир криптовалюта жөнүндө сөз кылып жатышса, аны 100% же 99% лохотрон деп атай алабыз.
Это, скорее всего, обман и лохотрон.
Кыргызстандын улуттук банкы былтыркы жылы криптовалюталарды жүгүртүү жөнүндө деген мыйзам долбоорун сунуштаган. Өткөн жылы ошондой эле Жогорку Кеңеште криптоактивдерди жүгүртүү жөнүндө мыйзам долбоору демилгеленген. Бул мыйзамдар азыр ошол президенттик администрациясынын кароосунда турат экен. Эгер мына ушул мыйзамдар ишке кирсе, криптовалюта колдонууну дагы ушундай сиз айткандай жогорудагы коркунучтарды алдын алабы? Ушундай көзөмөл керек негизи?
Контроль, я считаю, что да.
Ооба, көзөмөл керек деп ойлойм. Бирок эгер силер бирдемени көзөмөлдөйбүз деп жатсаңар, силер аны түшүнүшүңөр керек да. Тилекке каршы, криптовалютаны көзөмөлгө алуу боюнча мыйзам долбоорлорун сунуштап жаткан биздин көп атка минерлер өздөрү эмнеге туш болуп жатканын түшүнүшпөйт. Өзүңөр аны билбесеңер, аны кантип жөнгө саласыңар? Бизде негизи эле бул жаатта адистер жетиштүү эмес. Анын үстүнө криптовалюта индустриясы ушунчалык тез өнүгүп жаткандыктан аны изилдөөгө үлгүрбөй калып жатышат. Биз азыр керек болсо элементардык финансылык сабаттуулук жөнүндө сөз кылышыбыз керек. Мектептен, университеттен тиешелүү сабактарды киргизип, андан ары туура мыйзамдарды киргизип баштасак болор эле. Азыр криптовалютаны, криптобиржаны жана ага байланышкан нерселерди регуляция кылуу боюнча кандай мыйзам сунушталбасын ал Кыргызстанда толук иштебейт.
Это не будет работать в Кыргызстане.
Рахмат. Анда көрсөтүүбүздү бир аз жыйынтыктаган абалда ошол криптовалютанын жалпы келечеги жөнүндө соңку суроомду бере кетейин. Криптовалютаны эми азыркы мезгилде эми ар кандай адистер, баягы айрымдары мисалга финансылык пирамидаларга окшоштуруп коюшат экен, кээлери кыргызчалап экономикалык көбүк же орусча экономический пузырь деп да атап жүрүшөт. Бул келечекте мындай асманга чыгып кетиши да мүмкүнбү же эч нерсеге жараксыз дагы бирдеме болуп калбайбы? Сиздер келечегин кандай көрөсүздөр? Динмухаммед мырза, сизден баштайлы кеп.
Ну, давайте начнем с того, что криптовалюта за последние 400 лет существования человечества, за последние 400 лет, это первый ценный актив.
Ооба, биз накталай акчаны качан эле ойлоп да пайдаланып келатабыз. Алтынды, күмүштү билебиз. Бирок мен криптовалютаны соңку 400 жылдагы биринчи баалуу актив деп атар элем. Биткоин бул блокчейн технологиясында бир дарактагы жалбырак сыяктуу эле. Биз ал системадагы кайсы жагына чейин өнүгөрүн аңдай элекпиз. Мага таш доору таш түгөнүп калган үчүн аяктаган эмес, жаңы технологиялар ойлоп табылган үчүн бүткөн деген сөз жагат. Жаңы технологиялар чыкса, жөнгө салуу боюнча эски ыкмалар иштебейт. Криптовалюталык операцияларды көзөмөлдөө үчүн Кыргызстан менен Казакстандын жашоочулары аны коопсуз пайдалануусун камсыз кылуу үчүн велосипед ойлоп табуунун кереги жок. Аны үчүн жетиштүү аянтчалар бар. Ошол эле биржаларды айтса болот. Аларда киберкоопсуздук жана башка маселелер боюнча кепилдиктер бар. Мамлекет ошолор менен иштесе болот.
У них уже есть отработанная кибербезопасность, гарантии есть какие-то.
Түшүнүктүү. Ойлоруңуздарга рахмат. Албетте, криптовалюта темасын кыска убакытта чечмелеп бүтүү кыйын, бирок биз маанилүү деп тапкан өңүттөрүнө кайрылууга аракет кылдык. Калган чечимди криптовалютага кызыккан жарандар анализдеп кабыл алышар. Биз менен Алматыдан BTC KZ майнинг компаниясынын негиздөөчүсү Динмухаммед Маткенов, Бишкектен блокчейн жана санариптик индустрия ассоциациясынын жетекчиси Тарел Искаков жана Варшавадан кыргызстандык трейдер жана майнер Айбек Баратов байланышта болду. Урматтуу коноктор, убакытта биздин программабызга катышып бергениңиздерге алкыш. Анда биз жана дүйнө берүүсүнүн ушуну менен жыйынтыктайбыз. Программаны мен Эрнис Нурматов алып бардым. Саламатта калыңыз.
Берүүнүн видео версиясын Азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube-дагы Азаттык деген каналдан көрүңүз. Кечки программадагы дагы бир жарым сааттык бөлүк соңуна жетти. Студияда Санжар Эралиев.